Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat azizlar. Navbatdagi mavzumiz ham sizlar uchun. Butun dunyoda Hazrati Isoga ishonganlar, ya'ni masihiylar atqa va fisqni Iso Masihning oliy jazosi, ya'ni hojga mixlanishi va tirilishini arab tilida it al-qima, rus tilida esa pasqa katta shodiyona bilan nishonlashadi. Bu qurbon bayrami va fisq haqiqatga aylandi. Pasqa bu fisqdir. Iso Masihning o'limi yahudiylar fisq bayramini qilayotgan kunlariga to'g'ri kelgan. Shuning uchun rus tilidagi pasqa bayrami nafaqat yahudiylarning fisq bayramini, balki Iso Masihning o'limi va tirilishining ham ma'nosini beradi. Haqiqiy fisq Iso Masihning o'limi va tirilishidir. Dunyodagi insonlar Parvardigorning haqiqiy to'lov to'lashini tushunishi uchun bu ilk voqealar orqali Alloh misol keltirib o'z yaratganlariga o'rgatmoqda. Muqaddas kitobda yozilishicha, buqa va qo'yning qoni gunohlarni yuvolmaydi va bizning barcha yaxshi ishlarimiz Xudoning solihligiga solishtirganimizda bir oddiy yirtiq yamoq lattadikdir. Hech kimsa yo'qdirki, Xudoning qonunlariga va buyruqlariga qarshi qilgan gunohlari uchun to'lov to'lay olsa. Xudo Hazrati Isoni dunyoning gunohlarini oluvchi Xudoning qo'zisi qilib dunyoga yubordi. Iso Masih bizning haqiqiy qurbonligimizdir. Parvardigor Xudo tomonidan berilgan qurboni hamma uchundir. Iso Masih barcha millat va irqlarning odamlarini qutqarish uchun keldi. Iso Masih orqali biz Xudoga bora olamiz va uning muhabbati va to'lovidan bahramand bo'la olamiz. Iso Masih solih va benuqson edi va o'limga munosib emas edi. U Xudoning so'zi, kalamulloh edi. Masih bashoratlarda aytilganiday, 3-chi kuni o'limdan qayta tirildi. Uning tirilishi Xudoga ma'qul bo'lgan qurbonlik ekanligi isbotlandi. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdga ko'rindi. Undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq birodarga ko'rindi. Ulardan aksariyati hozirga qadar tirik, ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar deb yozilgan 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15 bobi 3 va 6 oyatlarida. Shunday qilib, Xudo Iso Masihni bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lishga yubordi. Iso Masih chinakam qurbon bo'ldi. U butun insonlarning gunohini kechirish uchun Xudoning qurbonlik qo'zisi bo'ldi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta o'z fikrlaringizni ushbu manzilga yozib yuboring. Xayr, salomat bo'ling.